Kaixo, zaharrak berri entzuten aizea, Labedi irratiaren bitartez, entzuten baldin gaituzu, edo Arrosa sarearen bitartez baita entzungai izango duzue historia eta hainbat gauza eta zehitz egiten dugun programa hau.
Gaurkoan bi gai nagusi izango ditugu, asteko faltsifikazioei buruz hitz egingo dugu, izan ere, ba, Arabako artxibo historikoak ba, erakusketa bat antolatu du, verdaderamente falso deiturikoa, eta bertan ba, historian zehar ba, aukeratutako ba, hainbat faltsifikazio ekarri dizkigute, artxibora, eta horretaz hitz egiteko gaurkoan gure ohiko kolaboratzaile den Liber Ramilea izango dugu. Mm-hmm. Bera, ba, beran, bertan bizita gidatuak egiten ditu, eta gaurkoan, ba, elkarrizketatu gisa ekarriko dugu. Mm-hmm.
Ba, gaurkoan hori izango da elkarrizketa, ez? Libekin, Iñako komentatu duen bezala, ba, hegoalde inguru horretan dagoen, artxibo horretan dakazute ikusgai zea erakusketa hau. Ni atxaldean pasatu naiz, bueltia bat ematea, eta benetan interesgarri iruditu zait, gaina dohainik da. Eta aurrez, aldez aurretik deituta, uste ez dagoela inongo problemarik bisita gidatu bat jasotzeko. Eske, bueno, Libek pixkat komentatuko digu erakusketa horren nondik norakoak eta bitxikeriak eta holako gauzak. Eta gero badago beste gai garrantzitsu bat, ez? Gaurkoan elkarrizketa ez nostian, ez? Izan ere, zea, Edoi Etxartek eta Javi Fernandezek gurekin obra handia kolaborazioa egite dute gutxi gura bere hilabetean behin, eta gaurkoan, ba, Bertolt Brechtzen figura eta poemaen inguruan, ez? Otestuen inguruan, ba, hitz egiteko aukera izango dute, eta pixate hausnarketarako deia ere egingo digutela pentsatzen dut. Mm-hmm.
Gaurkoan autoreniko ezaguna, ez? Esango bai. Genuke.
Hau izango da azkenean, ba, gure programan izango duguna. Alde batetik Liber Ramila edukiko dugu, verdaderamente falso erakusketari buruz, gero Edoi eta Javi etorriko dira, Bertolt Brechtzeri buruz, eta ba, bueno, Libe sartzen zaigun bitartean, ba, musika pixka jarriko dugu. Eta gaurko aukeratu dugu musika, ba, imela, mei, ba, pixkot martxan eta jartzeko, beraz, abestiaren ondotik hasiko gara elkarrezketakin, orain duzue, imela meiren, Pulling the Rook. A bestia.
Good life came calling. Fell under its spell and kept falling. Yeah, great night, so fitting. I sat to your lap and stayed sitting. Oh, your smile seemed willing. You hid behind your porcelain filling. Oh, big lies, so pretty. Got swept away by lies. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. behind the cream it got hazy. So now you're pulling the rug from under me.
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, hemen Alabedi irratian, eta lehen aipatu bezala, gurean Libe Ramila dugu, normalean ba, kolaboratzaile gisa etortzen zaiguna, eta gaurkoan ba, elkarrizketatu bezala. Aipatuko dugu, ba, Libe artearen historian lizentziatua dela, eta lanean ba, besteak beste ba, bizita gidatuak egiten dituela, ba, beti historia eta artearekin lotutako bai. Kontuekin, ezta?
Eta normalian araban bertan, lotuta.
Orduan, ba, gaurkoan, ba, lehen aipatu bezala, Arabako Artxibo Historiko Provintzialean antolaturiko verdaderamente falso ba, erakusketaz hitz egin genuen zurekin, baina agian ba, erakusketaz hitz egin aurretik, agian artxibo historikoaz galdetuko dizugu.
Bueno, berez artxibo historikoa kokatzeko, ze Gasteizen hiru artxibo daz, eta nio indala gutxi aklaraunaz benetan zein dan zein, hiru artxibategi daz Gasteizen, udalana, diputazioana, eta gaur berba ingoena da, berez, estatala izango zana oindala urte erdirarte, ba, jabetza, artxibuana berana, estatuana da, baina ontsen eskumen aldaketekin eta gestinua Eusko Jaurlaritzana izango da. Eta berez, 1931an sortu zen artxibategi bat. Eta bertan gordetzen diezenak diez, 1502tik aurrerako notarioen aktak. Ehun urtetik behin jasotzen diez, kriba itxen da zeintzu diezen garrantzitsuak eta ez, eta gordetzen diezen dokumentuak, bueno, gero badaz doaintza batzuk, eta mapak eta barreta bar, baino berez notarioen akta diez jasotzen diezenak. Dauko usteo, eta kajoi guztixak bat abestian luzeran jarri ezkero, 24 kilometroko luzera eukiko litzuzke, izugarri ziaga da. 2004an dau eraikin gaur egungo eraikina Hegoalde gizarte txian onduan kokatzen da eta 2004an sortu zen eta komunitate autonomoko artxibo handixena da. Hori 24 bat kilometrokiko zitun eta gaur egun usteot 5 bat edo da zela beteta. Eta beste fondo bat ekarri bidaui ez dakin undik eta 10 bat kilometro gehiago hartuko zie. Baina ja de repente beten bijaki baino bai. Eta batez begoten diez bertan bai historialarixa, karte historialarixa, genealogian lan itzen da ba interesatuak eta gero azuk esan dozuna, noixian behin erakusketak antolatzen dituzte, baina bueno, idea garri bat eukitzeko akta notarialak. Notarioen eskuetatik pasatutako dokumentuak.
Vale, ados.
Bai, gaine uste dut aintzare aspaldi honetan dexente jondela artxibo horreta lanera, ez?
Bai, urte mordoska daramazkit eta gainera nik ezagutzen dut artxibo hori oraindik ere kulturetxean zegonean, ze orain eraikuntza berri bat egin zuten, ez dakit ze urte
2004an, bai.
2004an, bueno, ba nik 2004an baino lehena hori ezagutzen nuen artxiboa eta bai, badaude ikaragarrizko dokumentu pila eta pila bat gainera egoera txarrian.
Bai.
Zar berritu gabe, onjoekin batzutan eskularrua jarri behar dituzu irakurrializateko, eta bueno, ikarrerezko saltza.
Bai, zahar berritze departamenturik ez daukie, eta adibidez erakusketa honetan komentatzen zuzkuen, bertako dokumentuak atara dituzte, eta erakusketak antolatzia askotan, eurentzako oso garrantzitsua da, aprobetxatzen daudelako gutxienez dokumentu batzuk zahar berritzeko. Ze bestelan, ez dago ez dirurik, eta ez, bertan da jaten, eta usteltzen, eta...
Bai, zaila izaten da gainera olako dokumentu mordoa, ongi zaintzea, bai. Eta bai, badakit tarteka kontratak eta ateratzen dituztela zahar berritzailekin lan egiteko, baina guzti hori ongi konservatzea eta zaila da bai.
Orduan, hori da aurkitu dezakeguna artxibo historikoan, baina gaurkoan, bueno, ba...
Beko solairu horretan, ez? Zer aurkitu dezakegu, sarrera horretan.
Ba, faltxua benetan diezen gauza asko. Bueno, gauza original pare bat badaz, baina berez faltxua diezen objektu, ideia, bueno, faltxifikazioan inguruan, ez dakida, nik uste dut, ikustiaz aparte, gogo eta apur bat itxeko, zer dan originala, zer dan kopia, zer dan faltxua, zegaitxik faltxifikatzen da, ba, antropologiak erako behar abilileike orduan, oza, gogo eta bat, ba, hasi artelanetatik, bueno, eskedanetik da orduan, ba, ikusteko nik uste dut, dala, txaskarrio kontuak edo ikusten diez, baina idea generala nik uste dut oso sakona dela, ze betian ikesistirut dan zerbait da faltzifikazioa, eta gero aurrekoan, ba, zuzendarixak inibili egiten komentatzen, ba, zer da faltzifikazioa, Belazkezen kuadroa kopiatzia eta hori holan saltzia, hori ez da artelana faltzifikazioa dalako, baina gero artista abstraktu bat datornean eta puntu beltz bat itxen dauenean, hori artia da, ba, sortzen diez bartelanakin eta lotuta olako gogoeta batzuk eta txamponekin eta dokumentuekin. Historia faltsifikatu daiteke?
Bai, desde
luego. Ez da, orlako gogoeta asko sortzen diez eta atzo ez gaur atzaldian bisita bat eukiot eta neska bat iskandalizauta urten daia bilurtuta. Ino, zer da hemen benetakoa? Ez mundu honetan zer dau benetakoa eta zer da faltsua? Bai, jolasteko eta pentsetako aukera ondi xa imutun da uste dut.
Komentatu duzun bezala, igual faltxifikazio hitza entzuteakoan, edo artelanen irudia tortu zaigu, edo diru faltxifikazion kontua, ez? Baina entzuko esan duzun bezala, guk historialariok askotan ikuste dugu, herri guztik egin dutela auzo udal berdin du ba faltsifikatu bere artxiboak berai dituzen paperak ba nola bai ba eskatzeko hori nerea da edo daramazkit ez dakizen bat urte hortaz bizitzen, ez? Ta hori gaur egun egiten dana, ez?
Betidani
datorrela.
Talor guztixetan eta gizarteko eskala guztixetan emuten dan zerbait dela.
Orduan zer aurkitu dezakegu? Artxiboan bertan genituen dokumentu batzuk, eta hortaz aparte gauza gehiago?
Bai. Ba, hasieran artxiboan sartu eta berez kokatuko ginen arte galeria baten. Tori museologikoki be oso ondo montatuta da, ze paretak galeria zarretako papel loradun horretako batekin forrau dituzte, eta hor daz, badibidez, Txinako kilon 17. mendeko pitxar bat, lau kuadro, ba, erromanikoko garaiko taula bat, ba, Neiken kuadro bat, Gogenen bat, Txinako terrakotazko gerlari horreitako bat, Lazarragan testu bat, eta gero, ba, zientzia faltzifikatu leke. bai, buru ezur bat eba dau, ba, pildauneko herrixan aurkitzu zabiena, eta 50 urtez pentsau zabiena, ba, kate begi galdua edo eslabon perdido gizakia eta tximinoan artean inglesa zala pentsetan zabien. Oran hor, zati horretan ikusten dau, ba, zientzia erlijioa bai, ba, erlikiak, zeineko nartzen dau erlikia batzuk, feltsuak edo benetakoak diezela, elizak eta zegaitxik. Orduan dau, sakromonteko berunak izeneko edo sakromonteko liburuak izeneko, plakatxo batzuk, borobilak diez, berunezkuak, eta bertan 16. mendian aurkitzu zien, eta, bueno, kontua zan, garaiko morizkuek, justifikatu nahi zauela, bueno, jazarpena ondixari zien jasaten, eta asmatu zauien berunezko liburu batzuk, esateko, kristauak eta morizkuak, ziela bere garaixan lagunak eta diskidiak eta arabez idatzitako dokumentu batzuk ama berginan ingurukoak. Tordan horrekin, ba, euren garaiko jazarpena ekiditeko edo asmatutako goza batzuk. Hori izango zen lehengo zatixa, ba, artelanak eta zientzia edo izango zen, arkeologia barne. Eta gero ja sala hondixan sartzen gare, museologikoki bebai hemen, ba, gazteleraz nola esatman sintrampani karton, edo de karton piedra, ordan pareta guztixak dazforratuta kartoizko papel batekin. Ordan ja horrekin be, gezur baten barruan sartzen ari zarela emuten dau. Eta ordaz, ba, antigualeko objetua, ba, antiguedadiak esat nahuena, Gasteiz oso garrantzitsua izan, da Espainia mailan 3. irixa izan omen da, 20. mende erdi aldera arte, 20. mendian ziar, ba, 1950-70, 70 ingurura arte, antiguedade salmentan. Ba, gero bai, el korro y el rosau izeneko hijito batzun zeramika faltsifikatuak, eta gero ja artxiboko dokumentuetan sartuko ginen. Eta bertan daz, ba, nola, ba, txamponak faltsifikatziarren edo txampon faltzuekin ibili diezen pertsonek notarioen aurrian be, ba, deklarazioa muten dauenekuak, be bai, funtzio publikoa daukien pertsonak deklaratu dauenean edo notario batekin egon diezenean juizio baten gaitxik, gero ja Arabako kasu zehatzak, ba, ozio familiak, 15. mendian, ba, ja, erdialdetik apur bat aurrerau, eukizauen, ba, naizauen esatia bere erregiai dirutza bat eskatu nahi zuen, bueno, dirua eskatu nahi zuten, bere familiak Navas de Tolosako gerran borrokan borrokatu zauelako. Baina bihar zauen azan froga bat, zientzilari xego ezela bihar zauen froga bat. Orduan dokumentua asmatu inzauen. Eta erakusten diez, ba, asmatutako dokumentua eta ba, berez 15. mendeko dokumentu hori. Eta artxiboko langileek esat nahi, bueno, argita garbi ikusten da hori faltzua dela 12., 13. mendeko dokumentu hori. Nik sinistu itxen dutzi, da materiala eta barrekin. Eta adibidez, ba, bisitagi hauetarako izten duzkue pergaminuak eta ontsen bitela apur bade bai, ba, jentiak behikutzeko bere garaiko pape ze euskarren gainean mai idazten zauien, eta gero bai, ba, gamiz familiak, salbatierra familiakin ba, pike historiko bat omen dauko, eta artxiboko dokumentuetan pike hori faltzifikazioakin lotuta be aurkezten da. Orduan, dokumentu ezberdinak erakusten duzkue, Gasteizko seminariotik be liburu batzuk itxi dotzie, historian faltzifikazioan ba inguruan, ba 17. mendian Gipuzkoako probintziak eta erregetzan artean zauen gatazka bat, ba zergak ba, derrigorrez pagatu bihar ziren ala Gipuzkoak nahi zauelako emungo zotzen dirua, eta nola ba, Lupian Zapata izeneko batek atara zauen iturri berezi bat, eta beste kaldeti behar atara zauen ba, iturri xak nola asmatzen diezen erakusten dauenak. Hombre, pena badaz, ikusten dozuna diez, ba, liburu bat zabalik.
Duan, duzu, ez,
bai, baina, bueno, zorionez behintzat, apur bat ikusteko liburuak nolakoa diezen, faksimil batzuk jarri dituzte, torduan, ba, gutxienez, ba, 17. mendeko liburu bat edo ikutuko mila artian, faksimila ikutu leike. Orduan hor ja zehaztu bidea faksimila berez ez dala faltzifikazio bat, kopia...
Reprodukzioa baina, ez?
Ba, eta gero ja dau, luzatzen manaz, esan, eh?
Jarretu.
Hirugarren parte badau, ba, izango zana Zubialdeko kobazuluana, Araban oso famatua, gainera atzo muruak oneska bat etorri izan, eta bauin Brasilien dau, esan ozten, tani, bai. Bai, ba, kobazuluan, ba, paretan replika txiki ba jarri daue, ba, behin faltzifikazioi buruz berbetan, ba, Araban, bai, azalduin bidalako, eta, bueno, hori oso politxa da, takit, ba, kontetia, ba, prehistoriako kapera sistine izen zana, berez Araban barandiaran, eta danak ibiliziena hor emozionatuta, eta azkenian urte betera faltzua zala konturatu ziren. Eta horri ikusten da, ba, faltzifikazioan alde ona. Nola faltzifikatzaileei esker teknika eta zientziako betuz doietzen. Zerantzadan ez, Zubialden egon ziren Lubreko arkeologo teknikarixak eta dituak, UPV-kuak, Deustokuak, Zaragoza edo Valentziatik betorri ziren, orduan esat nahue, hori azterketa kimikoak eta barritzen asko hobetu zala teknika. Orduan bere alde ona be badauko. Ta gero ja azkenengo galeri aretotxua edo izango zan, ba Domingo Malagon izeneko ja gaiz guzti zaldatuta, ba izen zan Domingo Malagon gizon bat, gerrate zibilean garaixan egezin zauena, Partidu Komunistako kidia zan, eta oso marrazkilarion arte derren San Fernando egon zan, arte derren rakikasten, eta bere lana izen zan artista bat zan, itxen zauena zan dokumentua, bai pasaportia, jaiotzea grisak eta bar faltzifikatuta. Esaten daue bere berak faltzifikatu, bueno, berak eta bere lantaldiak, amagos bat edo ziren. Eurekin dako dokumentu faltzuekin inorretza biela harrapatu. Ziela benetan, fidelak eta hori ba askotan ja azken aldi hasieran pasaportiak originalak aldatzen zituztela baina azkenean bukatu zaiela papela hartu seiuak zigiluak sortu tintak dana bueno, artista batzuk omen ziren eta gero bideo badau eta bideo hortan Partido Komunistako bueno artxibategiko langileak eta bere familiakoak eta agertzen diez eta komentetan daue berak bere burua inoiz ez zauela faltsifikatzailetzat jo. Eta bai askotan, pentsatu honean faltzifikatzaile baten, pentsatu da la pertsona ilustre bat, asko dakixena, asko ikasitxakua, eta Domingo Malagonen kasuan ikusten da, ba, diruan gai txikitzen dauen, bai pentsatu dugu askotan, eta kasu honetan da, ba, berak esate zauen, Espainian zauela erregimen bat, eta erregimen horren kontra burruka itxeko modu bazala, berak ez zauela faltzifikatzen bizik, eta askatasunan alde itxen zauela. Mm-hmm. Ordan jada beste ikuspuntu bat be muten duzku, nola, ideien gatik be faltsifikatu leiken. Eta gero erropak daz, markak, hor ja jolasa da. Umien jostailuak erosiko zenituzke jakinda faltzuak diezela. Bai ez, eta erropa, orduan ja ez tabai da edo sortzen da. Txamponak, aprobatu bilete batzu bai dozko faltzuak, eta ikutu, lurrera bota, abertzen dan originala zenan faltzua, pixua, hori politxa da. Eta gero ja bukatzeko berez daz, plaka batzu ba omnixen inguruan, konspirazioak, ba, irailak amaikako bat, dorrien jausizienekoa ber benetan esaten duzkuena dan, antzadan ez teoria bat omen dau lurra benetan barrutik utxa dala eta nasak eskutatu itxen duzkula. Zertarako ez dakit, baina bueno, gero ez dakit.
Teoria konspiratiboa.
Bai, teoria konspiratiboa, gero ba, animalixak, ez dakit zer, bueno, danetik agertzen da, baina horreia diez, ba, panelak irakurtzeko norberak beraldetik. Eta berez erakusketa hori da, pasatu zen, edo ordu erdi, edo bi ordu. Uh-huh. Osa, norberak ikusten dau, zenba denbora daukon, eta zenba denbora eskenean nahi dutzen, etzako oso.
Uh-huh. Ordan ikusten da, falsifikatzeko arraso ezberdin asko daudela, ez?
Bai.
Ni gaur pasatu naiz momentu baten eta ia santa batez izan duz denbora bideoa ikusteko, ez? Eta oso polita iritu zait, ez? Faltsifikazio horren ingurun, nik uste Lucioren ingurun atea zutenean dokumental hori, ba, izan zan nola bait hasi zianan horren ingurun hitz egitarain argi, ez? Baina oso bideo bai, polita iritu zait.
Bai, eta justo ba, bertan agertzen diez Madrilgo bankuko bueno, arduradunetako ba, faltsifikazioen aurka lan itxen dauenak, ba, Domingo Malagonen artxiboko, IPC-ko artxiboko kidiak, gero galeria arte galeria batekoak bere erreprodukzioak saltzen dituztenak, orduan bakoitzak emuten dau bere ikuspuntua bere alorran aldetik.
Bai.
Orduan oso politxa da hori, ba, eurek bakoitzak ze pentsetan dauen faltsifikazioan inguruan eta noraino iritsi leiken, eta
bai, batez ere iruditu zait polita bideoan, zea teknikari batek, ez dakit arte teknikaria da, zane edo ez nezgoatzen, esatuzun British Museumek adibidez, ba esatu zen bat faltsifikazio dituen, ez? Eta igual agertzen zen kuadro batekin eta atzekaldean jartzen zuen faltsifikazioa da. Ez, baina hala ere, ba, esatezun, bueno, ba, arte lan bada, ez? Esatezun, ba, bueno, ba, museu gehienek egin bar, bueno, museu guztik egin barko zutela olako zeu zer, ez? Azkenen ematu, pixate, bildurra, esatia, ba, nik hemen dakatena, ba, jende guztia tortza dela hau ikustia, ba, faltsua da, ez?
Ba, eske hor dau joku hori, zer, askotan naixau du zerbait ez ikusi, kopia bat ikusi baino, baino kopia azkenean oso zehatza eta erreproduzio bat baldin bada, ze balore gutxi hau dauko ez talako hori, ez dakitor bada ugolako ez tabaida edo gogoeta bat, eta adibidez, bi hitok, zeramikakin zituztenekua, ba, elkorroi elrosa hau dauki izena, eta eureka hasierako garaixan sortutako faltzifikazioa komendaz Europako Museo Arkeologiko geixenetan. Eta hini orkestau onartzen. Eta antzadanez ez da hui onartuko, eta fondo baten dauzkio gordeta, eta Zen ikustot hori bai dala, onartzia, museo bateko espezialistak akatsak bete dituztela orduan. Danoi kostatzen jaku gure txartoen jako gauzak onartzia, eta museo baten kasuan suposatzen da espezialistak diezela orduan. Taki gogorra izen bidea, egoera horretan egotia.
Ez dakit galdera kuriosidade batengatik, ez dakit artxibokoak aipatu dizuten beraiek aurkitu izan da falsifikazio bat dokumentuan artean edo
ba komentatu zuzkun faksimilak adibidez bertan aurkezten diezen faksimilak aurkitzen dituzte erakusten dituzte eta artxiboko langile batek komentetan zauen oindala ez dakit gutxi ez dakit urtebete edo noiz edo bost urte izango diezen faksimil bat erosi zauela ez dakit dan lanerako edo pertsonalki eta denporatxora konturatu zala faksimil faltsu bazala. Not, eurei pasatu jakie eta suposatzen da eurek asko dakizela eta pasatu jakie. Onja artxiboko dokumentazioan bertan notario aktetan ez duztie komentatu. Horria ez dakit. Baina bai eurei be pasatu jakiela. Hala.
Hanbeste kilometrotan egongo da zerbait ere.
Ziurraski bai. Bai.
Hombre, agian, ba, ez dakit, baina notarioen eskriturak falsifikatzeak zer helburu izan dezake. Zerran edo falsifikatzeko, suposatzen da, ba, arrazoi bat egon behar duela. Edo, arrazoi pila bat egon daitezke, baina normalki dirua izaten da, ez?
Ezken, ja, teoria konspiratorizuekin ja oso jarritan hauen, oso aizaleke notarioa iberai atzetik beste norbaitxek bultzatzia ekonomikoki edo beste arrazoi emate gaitxik, edo antzan ez notario asko erdiaruan eskribauei eta atzamarra mozten jakien, eta notario asko izen dio zigortuak dokumentuak faltsifikatziarren, guk juizioetara dokumentu faltsuak eramaten ditugun moduan, esan hau gizartian jentiak erueten ditu, eta notarixuak etolako pertsonak pertsona izaten jarraitzen da bien ez, nik uste dute gertatzen dela, eurek ez duztie komentatu, baina zigorrak badaz, orduan bai, zigorrak bai. Idatzita badaz, esan nahi dau norbaitxek itxen zauela.
Claro, agian notarioak falsifikatutako informazioa idaztea, ez, hori bai, baina gaur egun artxiboan, notario, guzti horiek originala dire, alegia, oza, datuak falsifikatuak egon daitezke, baina handituzten dokumentuak originala
bai, dokumentua bera originala izango da, bai, suposatzen du baiet, espero dut. Eta espero dut lanian egon zaien gondaitxin.
Hoxe bakarra falta, bai. Eta, zera, seminarioko liburutegitik eramandako liburuak, goiek zer dire, falsifikazioak ere edo?
Usto liburuak berez, liburu originalak diezela uste dut, eh? Uste dute. Harina sustietan berbeta, baina bai, liburuak berez originalak diez, bakarrik gerora frogatu dana, ba, original horiek iturri
faltsuetatik
ekarritzako diezela.
Ja.
Ba, kronikoiak, eta bueno, ni liburuetan ez naz espezialista, baina kronikoiak eta gertzen die, Santiago botuak, San Millango botuak, berez asmatutako dokumentua diez, erotik idatzitakoak bai. Orduan horri bai diezela originalak.
Bai, guzti horien atzean bai egon daiteke interes ekonomikoa. Bueno, egon daiteke ez badago.
Badago.
Zuzenean.
Ba, ekonomikoa badago interes edo botere interesak edo justifikatzia.
Bai, nik uste genealogia edo odol garbitze horrekin Euskal bai. Herrian batez ere, bueno, familia guztik egin dituztenak olako gauzak, faltsifikatu egin dituzte beraien datuak, ez? Ba, nolabait, kristau, zahar, eta ore, eta odol garbitasuna frogatzeko, ba, bueno, esan daiteke edo zer gauza, ez?
Bai, zure, hori da, zure garbitasuna justifikatzeko, ez?
Eta nik uste gauza hori gaine historikoki hori da, faltsifikazio horiek historikoki egin diala, zen niko orain goretzen ari naiz, Pasaidon Ibanen badago, zea bat, 17. mendekoa gaine uste, intzutela zea gurtzeko eta ezaitateako. Bueno, eraikin bat eta bai bartan dago zea plaka bat eta esatezun Orreagako bataian parte hartu dugunok egin dugu hau eta 17. mendeko zea bada. Osea, suposatzen ez dut uste jendea jakingo dunik ai nere bir ez dakizea aitona juntzala Orreagako ogudura, ez? Baina hor dago.
Bai, eta batez ere erlikien kontu honekin,
bai,
eta
ba, ez dakize, bueno.
Ba, Santiagoren gorputza, Santiago Galizian nagola enterratuta, eta ez dakize, baina behitu zenuako saltza armatu zuen gero, ez? Apostoloren gorpua han izatea, ba, Santiago bidea eta horrek ekarri zituen, ba, montaje guzi hori, ez? Ba, azkenian historiaren zako ez da txarra izan, baina jatorria, ba, falsifikazio bat da, edo bueno, pentsatu genezak.
Bai, bat ez ere, Eliza tarten baldin badago, ez? Ze azkenen, Eliza da esate duna, hau da, ez dakit zeinen behatza, ez?
Bai.
Txakurren batena izan daiteke tranquilamente, ez? Edo, jo, zea, xurra edo ni zer dakit, baina bueno, pues hor sortze duzu eliz bat eta jendea jutea aurrera eta Antxas Castilla esatean.
Bai, gainera elizak berak badu bere sistema burokratikoa erlikiak benetazkoak diren edo ez, autentifikatzeko, ez? Eta horren erlikia bakoitzak suposatzen da izan behar duela bere papertxoa autentika deitzen dena eta hor ba autoridade batek ba zertifikatzen du hori benetazkoa dela. Gero autoridade horrek zeidatzeko zuen, ba baiakin, auskalo.
Adibidez, Sakromonteko Berunen kasuan eurekin usteot ez dakiz zer zien, baino bi erlikia gertu omen zien eta bi erlikia hoiek ontzat eman zituzten, eta Berunak aldiz, liburu aldiz, ez faltsutzat. Batzian hor ja ez zauen interes ekonomikoa baizik, interes soziala edo politikoa edo erlijiosua, bai, hor argita garbi ikusi izan, ba, nola neurtzen dauen ze bare moda hauen segun zertarako.
Falsifikazioen asunto honek ere igual, hausnarketarako tarte bat ere egiten digu, adibidez, ba, historian zehar, ez? Historia nola manipulatu izan den, ez? Ba, dokumentu faltsuak idatziz, edo historia beste era batera kontatuz, edo eta etorkizunera begira ere ikusten dut agian digitalizazioarekin eta falsifikazio asko ere errezago izan daitekela, edo, ez? Ba, igual, orain idazten duzu Word arxibo bat, 20 horri, kontatzen duzu hemen zure historiaren bertzioa, edo, faltsu, edo dokumentu faltsu bat egiten duzu, eta ez dakit?
Bai, bidea ez dakit.
Errezagoa, asko zere errezagoa izan daitekela historia manipulatzea, ez? Lehen, ba, iztegi bat, baldin badugu fizikoki horriekin edo hor existitzen da, badago, ezin da tatxatu eta borratu, baina formatu digitalean iztegi bat baldin baduzu, igual norbaitek kentzen du hitz bat, edo orden aldatzen du, edo bi hitz gehitzen dizkio, eta esan nahia aldatzen joan daiteke apurka-apurka. Baina, bueno, hori ja pixka filosofikoa da.
Ni pentsatzen falsifikazioa egon dala eta egongo dala.
Bai, betik egongo da.
Bai.
Bai. Tori, ba, nik uste bai, politxa dela gogoeta, falsifikazioak ikusiz, garai bakotzak zeri garrantzien mutnotzen aztertu leikela. Orduan, nik bizitetan beti komentatzen dut, ba, hemendik 200 urtera edo 300 urtera ikusten badaue Chanelen eta Louis Vuitton eta honein arropa guztixak faltsifikatuta, ba, ikusiko dela gaur egungo gizarteak ze elite asmo, ze zeri emuten dutzen garrantzia, eta oza, historia gizarte arluan, antropologia arluan, aztertzeko balixo dauela. Eta adibidez, jo, eski esan duzuna, nontxen etorri jadatua, oso grazia ondixin zuztela, esaten daue Miguel Angelek, bere garai hasi zanean, mundikan gaztetxu bat ikaslia zanean, inzauela erromatar garaiko eskultura bat kopiatu tal kual, lurrazpixan sartu, apur bazarketako eta gero saldu. Diru ataratzeko esan dut, artistak eurek be, faltsifikatzaile bihurtu diezela segun ze garaitan. Eta ba, bertan bebili ginen erromatarren eskulturak kopiak diez grekuenak, orduan horrei kopiak diez erreproduzinua, faltsifikazinuak, artiak engainera hor joku handia dau, ze adibidez, bideo bat dauki ez dauena funtzionatzen, eta bertan ikusten da, ez dakit, 80. hamarkadan edo izango zen, ezaguna da, txinpantze bat, te kuadroan marraztu zauela, ez dakit entzun dauko zen, orti baiet zitzen daue. Ba, kontua da, Sueziako Göteborg gerrixan, ba, ez dakit zegoen zen, lehiaketa bat, edo arte erakusketa bat, edo zerbait, eta artista frantses bat aurkeztu zen. Eta, bueno, kriston lora jaso zitzun, eta lehiak kritika horrein ostian, handik denporatxo batera urten zan, kazetari sueko bat, esan ez, eta erakutziz, berak etzabela marrastu baizik, eta artista frantzes hori etzale existiruten, tximino bat erakutzizotzen marrasten, eta hori zan, orduan, arte garaikideakin, ba, kritikak sortzen diez, eta, ez dakit, badaz, nik artia eta faltsifikazioakin bai dauela, joko handixa, kopia, zer da, zer resta, bai.
Badabela dakan artelan bezala balioa, ez?
Bai. Bai, hor dago.
Bai, kopiatzea berak sekulako lana duela. Ez dela erresa ere, eta oso komplikatu izan da, teknikaren arabera, edo zer hartzen duzun kopiatzeko, baina hori egiteko ere habilitatea handia behar da. Igual ideia edo inspirazioa edo hori ez duzu, baina teknika bai, ez? Hori... Baina hori baloratu beharrekoa, ez?
Bai, baina igual artelana baino artisau lana, hor da.
Bai, hori, bai.
Bai, hor zabaltzen da bide luze bat, eta sakona gainera.
Ba, eta horre ere sortzen da galdera bat, ze diferentzia dago kopia eta falsifikazioaren artean. Ni kopiatu dezaket artista baten artelan bat, ez? Eta, bueno, teknikaki ba, ona izango da, baina, bueno, kopia bat dela onartzen dut, eta, bueno, igual, ongi dago, ez? Baina, claro, falsifikazioa den momentutik, ja, hor sartzen da, engainatzeko intentzio bat, ez? Eta horri egin zuen, ez, Miguel Angelek. Baina, agian ez dakit diru ateratzeko ingo zuen, ze, han, inguruan, claro, 16. mendean, nola ziziren, eola idolatratzen, zera, intzinateko artelan guziak, orduan, ba, hasi zen orduan, antiguedaden, zera, sare ekonomiko brutal bat. Eta hori Miguel Angelek ba pixkat irri egiten zuen horren inguruan, ez? Ze erraten zion, bueno, baina zuk nola dakizu hau zarra dela edo ez? Ze, claro, garai hortan goraipatzen zen klasikoak baino hobegorik ez dago inor. Eta hau klasikoa da. Horro Miguel Angelek egin zuena da. Ah, bai, bueno, ba ni klasikoa baino hobeagoa naiz. Teknika bera dut, artista ona naiz eta gainera kristaua naiz. Morala badut, ez? Hori zen bere idea neoplatonikoak eta orduan trampa hori egin zuen, gero antiguedade bezala saldu zen, gero berak onartu zuen, hau broma bat da, orain izorra zaitezte, engainatu zaituzte denei eta ez dakize. Eta gero, garai hortan, bai, hasi ziren falsifikatzen aintzinateko artelan pila bat, eta gaur egun ere oraindik badugu duda. Hauek benetazkoak dira, 16. mendean eginak, 17. mendean eginak, edo aurkitu zuten, ba, Venus bat, ez buru ezanka, barroko garaian jarri zizkioten denak, eta gaur egun Venus ez dakizer. Eta adoratzen dugu horrela artelan bezala, baina ez dakigu benetazkoa den edo ez. Hombre, gaur egun, ba, teknika aldetik, ba, analisi kimikoak eta egiten zaizkiotak gerotak gehiago, suposatzen da behintzat, interesik ez palima dago, gerotak gehiago, ba, onartzen da, faltsua den edo ez den faltsua, baina, bun, komplikatua da mundua.
Miratu, Miguel Angelen hori nekixen, miratu. Egun ere ikasten da zerro.
Bueno, ba, ikusten dugu, ba, gaiak asko ematen duela edo oso zabala dela. Igual bukatzaldera datu teknikoekin geldituko ginateke, noiz pasatu gaitezke, nola...
Ez not, artxibategi honek bezalako ordutegi irekixan leku gutxitan dauela. Astelenetik ostiralera goixoko 10:00 atzaldeko 9:00 etengabarik,
bai.
Eta aste burutan, ba, eguardixan geratzen da, ordu 2:00 4:00 barkatu. Eta Juan Leike norbanakua bere aldetik, doainik da sarrera, edo bestela, ne artxibategira bertara deituta, 4 pertsonatik gora elkartzen badiez, bisitagi hauak eskaintzen diez. Euskeraz, gazteleraz eta inglesez.
Ba, eta bakarri baldin bazuaz ere, ze deitzu duzu eta jartzi zute beste talde batekin, eta jazta, hartzen duzu bisita.
Bai, hori, jentia baldin badau ide izena emunda, beste batekin gehitzu, eta listo. Eta bai dala artxibate gizan asmuan, ba, doainik sarrera ez da pagatu bier, baina esat nahi berez, erakusketa ikustera joatia ia dala sarrera pagatzea izango balitzu bezala, ze gerozta jende gehiago ikusi erakusketa, diru gehiago amortizatzen dala, esan haute, 200 pertsona edo 50 pertsona joaten badiez hemendik bi urtetara erakusketa bat nahi bada, ez da hoiela dirurik eukiko.
Bai.
Orduan bai, hori ba, jentia animatzen da hoiela gerturatzera, batez be, dinamika honekin jarraitzeko, ze normalian bi urtian behin itzen diez hemen erakusketak, eta jentia ez baldin bada gerturatzen, ba, azkenian dinamika hori apurtzen da, ba, sarrera ekonomikoak amaitzen diezelako.
Bueno, ba, besterik ez, datuak eman ditugu, ateak irekita daude, noiz arte dago erakusketa?
Apirilan 15 arte.
Osea, que denbora dakazute, tranquilamente juteko, deitzeko lehenago, ez? Da, ia, junda, area, ba, bisita gidatua, libek, igual egingo izue.
Igual.
Eta, ba, bueno, pixate gehiago disfrutatzeko, ez, balio duna.
Bai, nik usta baiet, bisita gehiago, eta normalian beti beste puntu bat, emuten, saiatzen gare bintzete.
Bai, eta zuk esan duzun bezala, ba, ikutzeko, eta ez dakiz eta bota, eta, ba, pentsatzet, zu bakargan, bai. Jute maldin mazia, bat zizutela, ateako, zera, jugitiko guzi horiek, ez?
Ba, gaur adibidez, kasualidadez pasatu da artxiboko zuzendaria eta 6.000 euroko faksimil bat zaukun eskuetan, ez diezenak atrebiruten bertan izten naizta lotuta euki, eta gaurko bisitakuek suerti euki daue ikusi alizen dauelako, bigarnikoak ikutu ez, baina lehenguan itxu bat zauko egun, eta orduan ba, bera ikutu alizen dau, eta bai, gaur itxu bat euki dau, eta hori ba, altzien gauzak behintzet ikutu alizeteko, eta sentiru edo.
Ba, sondo, ba, eskerrik asko, gurean izategaitik.
Zuei.
Eta, bueno, ba, paso eman barko diogu urrengo gaiari edo aurretik agian abesti bat ipin dezakegu, ez da?
Bai, orain erakusketaren gonbidapena luzatuta, eta nik uste dut gainera joango garela. Ez dakit, ba, guztiok elkartu eta lau pertsona, baino, lau lagun baino gehiago behar balima da, ba, gu apuntatuko gera. Eta berriz ere ingo dugu bisita, ze gau, irratian entzutea ongi da, baina han bertan ikustia gauza garrantzitsua da erakusketen kasuan. Ba hori xo, gonbidapena luzatuta, ba orain abestitxo bat jarriko dugu, lehen aipatu dizugu Imelda Meien musika entzuten ari garela, eta ba gero gure kolaboratzaileak Edoi eta Javi izango ditugu Bertol Bertxen inguruan hitz egiten. We'll be right back.
Arratsaldeon. Ongi etorriak berriro saio honetara, zaharrak berriko klasikoen saio honetara. Gaur Unai, Edoi eta Javi hemen gaude. Eta gaurko hontan klasiko bat ekarriko dugu, baina ez zain klasikoa edo ez zain zaharra, 20. mendekoa, Bertolt Brecht, eta bere poema bat irakurriko dugu. Eta gaur aukeratutako poema, ez da oso poema luzea, eta ez dakit nik gero igual deskubrituko dugu, ez dakit zergatik aukeratu dugu, baina hori da gaur aukeratuko duguna. Eta tamalez, olerkia erderaz irakurri behar dugu, euskarazko itzulpenik ez dagoelako, baina, bueno, gero gure komentarioekin eta euskaraz borobilduko dugu, eta agian egunen baten itzulpena egiteko gogoa sartuko zaigu.
Eta Brechten laguntzaile, 20. mendekoa ere, Tchaikovsky izango dugu, eta ez Tchaikovskyren edozer, egia esan irakurriko dugun poemaren gaiarekin nolabaiteko lotura izan dezakeena. 1812 obertura entzuten ari gara, eta obertura honetan badalde batetikan txarraren ereserkia zenaren keinu bat, eta bukaeran entzungo dugun Marseillesa kainoiekin eta barrez. Eta sortzen zaigun zalantza, ze irakurriko dugun olerkia da, ba, hori zalantzari gorazarre edo laudorio, da ba, esaterako bukaeran Marseillesa entzuten denean, zer ari ote den esaten lan hau, ze frantsesek Errusian galdu zuten, horregatik 1812, ezta? Baina entzuten dugunean Marseillesa atzean kainoi batzu dituela, eta grabaketa honetan benetakoak dira, ze hau da, Tchaikovsky jaio eta 150 urtera egin zen Tchaikovsky galako grabaketa, noren kontra ari ote dira kainoi hoiek, ez? Hau gertatzen da gure inguruko gotorleku askotan, adibidez Iruñan, ez? Berez kainoiek ez zutela apuntatzen arerioa, baizik eta hiria bera, hiriko jendea agian kanpokoekin aliatuko zelako. Beraz, honakoan, zalantzari gorazarre eta 1812 obertura.
Zalantzari gorazarre, loa de la duda. Loada sea la duda. Os aconsejo que saludéis serenamente y con respeto a aquel que pesa vuestra palabra como una moneda falsa. Quisiera que fueseis avisados y no dierais vuestra palabra demasiado confiadamente. Leed la historia. Ved a ejércitos invencibles en fuga enloquecida. Por todas partes se derrumban fortalezas indestructibles. Y de aquella armada innumerable al zarpar, podían contarse las naves que volvieron. Así fue como un hombre ascendió un día a la cima inaccesible y un barco logró llenar al confín del mar infinito. ¡Oh, hermoso gesto de sacudir la cabeza ante la indiscutible verdad! ¡Oh, valeroso médico que cura al enfermo ya desahuciado! Pero la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. ¿Cuánto esfuerzo hasta alcanzar el principio? ¿Cuántas víctimas costó? Qué difícil fue ver que aquello era así y no de otra forma. Suspirando de alivio, Un hombre lo escribió un día en el libro del saber. Quizás siga escrito en él mucho tiempo y generación tras generación de él se alimenten juzgándolo eterna verdad. Quizá los sabios desprecien a quien no lo conozca. Pero puede ocurrir que surja una sospecha, que nuevas experiencias hagan como verse al principio, que la duda se despierte. Y que, otro día, un hombre, gravemente, tache el principio del libro del saber. Instruido por impacientes maestros, el pobre oye que es este el mejor de los mundos y que la gotera del techo de su cuarto fue prevista por Dios en persona. Verdaderamente, le es difícil dudar de este mundo. Bañado en sudor, se curva el hombre construyendo la casa en la que no ha de vivir. Pero también suda a mares el hombre que construye su propia casa. Son los irreflexivos los que nunca dudan. Su digestión es espléndida, su juicio infalible. No creen en los hechos, solo creen en sí mismos. Si llega el caso, son los hechos los que tienen que creer en ellos. Tienen ilimitada paciencia consigo mismos. Los argumentos los escuchan con oídos de espía. Frente a los irreflexivos, que nunca dudan, están los reflexivos, que nunca actúan. No dudan para llegar a la decisión, sino para eludir la decisión. Las cabezas solo las utilizan para sacudirlas. Con aire grave advierten contra el agua a los pasajeros de naves hundiéndose. Bajo el hacha del asesino, se preguntan si acaso el asesino no es un hombre también. Tras observar, refunfuñando, que el asunto no está del todo claro, se van a la cama. Su actividad consiste en vacilar. Su frase favorita es: no está listo para sentencia. Por eso, si alabáis la duda, no alabéis naturalmente la duda que es desesperación. ¿De qué le sirve poder dudar a quien no puede decidirse? Puede actuar equivocadamente quien se contente con razones demasiado escasas, pero quedará inactivo ante el peligro quien necesite demasiadas. Tú, que eres un dirigente, no olvides que lo eres porque has dudado de los dirigentes. Permite, por lo tanto, a los dirigidos dudar. Olerkia, mila bederatzireun eta hogeita sei eta hogeita mairut artekoa, ez da ez gaude ziur noizkoa zehatz-zehatz, baina, bueno, garai hortakoa, eta edoi, nik zalantza pilo bat ditut.
Bai, nik ere bai, eta egia esan Brechtek hitz egin eta gero hitz egitea oso zaila izaten da, normalki dena oso oso ondo lotuta daukalako, ez bakarrik hemen agertzen diren bezala egitateak edo errealitatean gertatu diren hoiek, baizik eta gertatu ez direnak, eta ez du hortarako poetika bat behar, ez dakit, artikulotxo batean, olerki batean, edo ipuin labur batean, lortzen du, benetan, egoera batek izan ditzaken kontu horiek guztiak marraztea, ez? Askotan iruditzen zait, behementzia honekin jokatzen duten beste olerkari batzuk utzi ditzaketela, ba, albo batera konpondu gabeko gauzak, ez? Eta pentsa dezakegu oso tono antzekoa izan duten, ba, Ernesto Cardenalen salmoetan eta bar, oso indartsuak, oso urrutira iristen direnak, baina esango nuke, eta bueno, beste alde on bat izan daiteke, ez? Baina uzten dutela agian tarteren bat interpretazio librerako testu honek uzten ez duena, alegia, joko zelai guztia erakusten zaigu egoera praktiko batekiko, ez? Eta hori da, zalantza, eta zalantzan gertatzen den bataia handi hori, ba, bukaera aldera irakurri duena Javik, ba, zalantzan dagoen horrek bukatzen badu ezer egin gabe, ba, orduan zalantza horrek ez du ezertarako balio funtsean, ez baldin bada aitzaki bat gauzak egiteari uzteko, ez? Eta bueno, ba, horregatik izaten da inzaia baita ere Brechten molde hontako poesian behintzat zerbait gehitzea, ez? Ze haindago lotua modu inteligente batean errealitatera baita ere, eta segurazki zoritxarrez, esan nahi baitu azken 70 urtetan errealitatea ez dela asko aldatu, ez? Agian berri ona litzateke olerki hauek ez edukitza egunerokotasunik, baina zoritxarrez ez da hala, ze dirigenteak badaude, hor bukaeran aipatzen denez, eta dirigituak badaude, ez da, eta zalantzan nola ez hor dago.
Bai, nik uste dut, ados nago, oso borobila dela, ez? Eta, bueno, bera dialektikari buruz hitz egiten ari da, ez? Zalantzaren inguruan bi ikuspuntu jartzen dizkigu, ez? Alde batetik goraipatzen du, eta esaten du zalantza beharrezkoa dela, eta zalantza ez dagoenean, ba, bueno, fasismoa injustizia edo hori dana etortzen da, baina bestalde ere esaten du erabaki behar dela, egoera askotan erabakitzea, ez erabakitzea dela horrekin kolaboratzea edo horretaz probetxua hartzea edo, eta orduan biak aurkezten dizkigu era dialektiko baten, ez, kontrajarrita, baina modu borobil batetan. Eta nik uste dut hor justo horretan dagoela olerki honen nahunditasuna, ez? Bueno, oso polita delako eta irudiak oso polita direlako, indar pilo bat daukalako, baina baita ere edukina eta formaren artean kontraesan bat dagoelako. Eta justu kontraesan dialektiko bat. Bera, hori, zalantzaz eta hitz egiten ari da, baina ikusten duguna da, berak zalantzarik ez duela.
Bai.
Hori da ikusten duguna, ez? Eta nik uste dut hortik zabaltzen da, alde horretatik zabaltzen da poema, ez dago irekita, ez dago bukatuta, ez? Ezin zara ondo begiratzen baduzu, ezin zara lasai gelditu. Bale, berak esplotazioaz eta injustiziaz hitz egiten du, eta oso ondo gainera, eta oso gogorki, baina gogortasun hori esplotadoretan edo berak aurkitu duena da. Berak esaten duena el libro del debe y el haber, o zelanda, el libro del saber, edo... hau ikusi dezakegu ere, olerki hau bera, ikusi dezakegu como el libro del saber, ez? Ona etorri da tipo bat, badakiena, eta esan digun olakoak diren gauzak, ez? Eta hor badago, oain, pentsatzen ari naiz, euskeraz nola izango litzateke, baina nik erderaz jakin dut esaldi hori, eta kontraesan berdina daukana, sin duda no hay salvación.
Bai.
Birakurketa ditu, ez?
Bai.
Osea, seguro gaude ez dagoela salbatzeko modurik, eta bestea da, zalantzarik ez baldin badokazu,
bai,
ezin zara salbatu.
Bai, bai.
Eta justo, nik uste dut poema hau, justo hortan labur bildu daitekela, ez?
Bai, askotan, harrigarria baita ere, Brechtek nondikan lortzen duen pozizio hori, ze pozizio jaia taktiko hori izateko ahots legitimatu bat. Eta uste dut errezetetako bat dela hain justu lenguaia, ez? Lenguaia oso irisgarria, oso laua, baina noski, potere leku hortatik eginda, ez? Eta nik esango nuke bere asmakuntza, aipatu duzun kontraesan horretaz gain, naiz eta lortzen duen hortikan sintesi bat egitea forma eta edukiaren artean, ba hortan datzala, ez? Nola lortu ahotsik ez daukanari ahotsa ematea eta tresna ematea. Eta begia esan, bueno, ez da oso ondo jendea horrela gurintzea, ez da, baina niri miragarria iruditzen zait hori lortzea, ez? Alegia, jakintzaren liburuan idaztea, baina ez jakintzaren liburuak dituzten hoientzat momentu horretan, edo jakintzaren liburutegien liburuzainentzat idaztea, ez? Baizik eta, ba, agian etxean libururik ez dutenentzat, ez? Eta izatea, ba izugarrizko leherkaria, ez? Olerki hau bakarrik ja da leherkari bat, ze instalatzen du, jabik esan duen bezala hor belarriatzean zarata bat, ezin dena kendu jaia ez da egoera batean, eguneroko egoera batean ere eguneroko hau irakurrita gero edozein ekintza iaia baldintzatuta dago pixka bat adi baldin bagaude, ezta? Bai, nik ez dakit errezeta Brechtek berak ematen digun hogeita marreko eta berrogeiko hamarkadan saiakera batzuk idatzi zituen, ez? Eta saiakera hoietan baitere badauka tono hau, saiakera hoiek ez zituen bera bizirik zela argitaratu ba, bueno, bestea beste Danimarkako deserrian zegoelako hirugarren Reicharen denboran, ezta? Baina hoietarik batean oso erantzun kurioso ematen zuen, ez? Ez zuen hainbesteraino, ez zuen aire, galdera aire hauekin egiten, baina bere hitzak hartuko bagenitu berriro, besteak beste esaten zuen, idazleak ez duela galdetu behar horrela modu metafisiko batean, nola idatziko ote duen langileentzat edo beko jendearentzat, oso erresa dela. Egin behar duena da, beko jendea izan, beko jendearen baitan sartu, ez? Ze bada beste modu oso paternalista bat beko jendeari hitz egiteko, eta da goian jartzea, izan daiteke tonoan, baina askotan klasean, eta esatea beko izere egin behar duten. Eta Brechtek esaten du, ez, hau, oso erresa da. Zu jartzen zara hor, eta jakingo duzu zer den, ez? Lukak sekitze egiten duen subjetibotasun hori bezala, ez? Edo Leninek aipa dezaken bezala, zu fabriketan baldin bazaude fabrikakoekin lanean eta gero olerki bat idazten baduzu, ez duzu egin behar izugarrezko elukubrazio teorikoa jakiteko zer izango ote den fabrikan egon eta gero, ez dakizen bat ordu, zer beharko ote duen langile batek, zeia hor zaudenez subjetibidade hori guztia jasota daukazu. Horrek ez du esan gero lan bat egin behar ez duzunik, ez? Baina, bueno, nik esango nuke zentzu horretan, ez dakit Brecht herrian bertan ote zegoen edo beko klasean bertan ote zegoen, baina behintzat horko pertzepzioak eraldatzeko gaitasuna daukala, nik uste dut uka ezina dela, ez?
Bai, nik uste dut berak onartzen duela edo deskubritzen duela jende normalaren edo beheko jendearen hizkuntzan ere eta arrazonamenduetan hor badagoela ere poesia eta badagoela artea eta horregatik zuk esan duzun moduan berak ez du beraientzako hitz egin nahi baizik eta beraiekin, ez, edo beraien moduan, edo, eta nik uste dut hori oso ondo ikusten dela, bueno, olerki hontan ikusten da, oso ulergarria da, eta ederra da, irudiak oso ederra dira, ez, hemendik dago, hori, instruido por impacientes maestros, el pobre oye que este es el mejor de los mundos y que la gotera del techo de su cuarto fue prevista por Dios mismo. Irudi hori oso polita da, eta oso ulergarria da, ez? O sea, berak ez du, berak nahi du, egia da, nahi duela politika egin, ez? Nahi du, errealitatean gauzak aldatu, baina berak nahi du ere artea egin. Baina hizkuntza horrekin, eta tresna hoiekin, ez? Ni seguru nago, ez dut bere biografiarik irakurri, baina seguru nago, berak asko ikasi zuela, eta, bueno, nik batez ere antzerki obrak irakurri ditut, eta oso eginda, ondo eginda daude, eta hor atzean ikusten da, asko landu egin duen, lan asko egin duen pertsona bat dagoela, ez? Eta lan intelektuala.
Bai.
Baina berak ez du baztertu, hori, hizkuntza normala, jende normalaren arazoak, eta jende normalaren arrazonamendu modua, ez? Edo txisteak, hitz jokoak, eta hortan aberastasun pila bat aurkitzen du, eta hori beraiekin hitz egiten, osea, idazten du. Ez da, justo kontrakoa da, urrezko mendean, ez, hemen, Espainian, Lope de Vegak idatzitako El Arte Nuevo de Hacer Comedias, ez? Hortan berak esaten duzu famatu eginda hori, ez? Baina, el vulgo habla en necio y hay que hablarle en necio.
Bai.
Oia, justo kontrakoa, ez? Justo kontrakoa. Lope de Vegak jendearen txako idazten zuen, bere komediak eta, hori, gallinero eta... baina, uste zuen, tontoak zirela, edo... ez zutela balio, eta orduan beraientzako adaptatu egiten zuen bere hizkuntza, ez, bera kultua zelako, eta Brechtek ez du hori egiten, ez, justo kontrakoa.
Bai, eta, claro, kontua hor, ez da bai da komplikatua da, ez, ze gutxi gora bera Brecht sortzen ari den garai berean, Errusian bada proletkult deitzen den mugimendu hori, milaka langile daude hor, eta hor sortzen da literatura oso bat langilek beraiek eginak, baina uste dut Brechtek nolabaiteko trampa inteligente bat egiten duela, ze ez du egiten hori bera, alegia, ez du egiten herriko jendean eduena egiten duelako, baizik eta izugarri aberasten du, eta oso garbi dauka irazle izatea dela oso gauza importantea, baina dela okin izatea bezain importantea, eta horregatik egin behar duzula oso ondo zure lana. Alegia, okinak ezin du egin ogia guke igande arratsalde batez jolasteko egiten dugun bezala. Ondo egin behar du, ez? Eta hor, Brecht oso kexu zen momentu jakin batzuetan, ze baziren artisteoko aditu asko, trufatzen zirela bere teknika berritzaileetaz, ez? Brechteko oso serio hartu zuen bere lana, eta esaten zioten, ez, baina, jo, ez sofistikatu horrela, ze jende arruntak hori ez du ulertuko, ez? Orduan, noski, misterioa da, nola lortu zuen Brechtek elite kulturalek esaten ziotenean hori sofistikazio handiegia zela, langilek beraiek esateko ez, guk nahi dugu sofistikazio hori, ez? Zer gertatzen da, artearen ekoizpenean, ari baldin bada jende bat esaten ba bekoek merezi dutela gaizki jatea, produktu sofistikaziorik gabeak kontsumitzea, ez? Zergatik momentu batetik aurrera esan behar zaio ezetz, ez? Bueno, hau Leninek momentu batean oso haserre iraultza eta gero esaten zuen ari zarete kultura burgesaren kontra, ez? Baina aizue, gorrotu dugun kultura burges pobre txar eta alienante hori, da oraingoz langileo lortu ez duguna. Orduan, hori guztia eduki arte, ezingo gara aurrera joan. Ez dakit, hori bintzat Brechtekin ere sor daitekeen, ez dut esango misterioz, ez bat ere gustatzen hitza, baina lorpen hori, ez? Sintesi hori abanguardiaren eta abanguardia esan dut modu artistikoan eta abanguardia zentzu politikoan nola lotu zuen eta esaterako ba beste mugimendu batzuk garai berean eta gutxi gora bera koordenada ideologiko beretan lortu ez zutena, surrealismo asko interesatzen zait, baina evidentea da ez duzuela surrealismoak lortu sozializazio maila hori ba oso molde sofistikatuetan mugitzen zelako eta ez zelako saiatu egongelatik ateratzen, ez? Eta bueno, ba zalantzaren laudorio hau ba seguraski gaizki gaztelerara itzulita eta gainera guk edizio zentsuratuan irakurri dugunak ere badauka indar hori, ba pixka bat ba ez dakit testu sainduek lor dezaketen moduan edo, ez? Orduan jo nola lortu, ez?
Bai, hori azpimarratu egin behar da, zensuratuta dagoela, erderaz dagoen bertsiorik ezagunena.
Bai. Poema pila bat.
Alianzakoa, Alianza Editorial. Oso zaharra da, itzulpena, 60. Hamarkadakoa.
Bai.
Eta beti berriro atara dute, ez dakitzen bat aldiz, eta beti berdina, eta
baude,
mostuta.
Puntu beltz batzuk olerkietan, oso susmagarriak, olerki luzetan pentsa dezakezu dela luzegiak zirelako, baina gero oso laburretan gertatzen denean. Bai, eta esan beharra da, zoritxarrez Mikel Aboak abesten dituen Bertolt Brechten poemak daudela gaztelaniazko bertsio hauetatik itzuliak, eta hoietarik batzuk zentsuratuak. Baina, tira.
Bueno, ba, zalantza horrekin geratuko gara, gaur kontan, eta hor dago loa de la duda edo...
Bai, eta bide batez, gure gomendioa ez bakarrik Brechten poesia osoarekiko, baizik eta honen aurretik ba hori dialektikaren gorazarrea dago, eta honen ostean ikastearen gorazarrea, eta bueno, ez bakarrik gorazarrei, baina bueno, beste poema horiek guztiak naiz eta izan Aliantzaren edizio zentsuratua, ba benetan guztiontzako tresnak.
Bueno, eta txalon artean argurtzen ditugu gure kolaboratzaileak Edoi eta Javi, eta ba, zaharrak berri entzuten ari zera, badakizu, eta orain berriz ere Imelda Meiren bigarren, bueno, hirugarren abesti bat jarriko dugu, eta laster batean gatoz gure agenda berriekin. And her trains are let alone the few words the ladies may be saying about them. She freaks and tells her closest friend that she never love again, but she never known I ever live without them. Wouldn't believe it if you seen it. So she threw a diamond ring out the window of a black cab in Camden. He couldn't take what she did, so he threw a hissy fit and he took it out on anyone around them. Wouldn't believe it. Oh, 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 if you seen it. Himself a night in a cell, well, great pants and bruises. 12 mates banging on the door, oh, the back of fans are low. I never saw such a street full of losers. Wouldn't believe it. Oh no, no, if you seen it. Bueno, ba, zaharrak berri entzuten jarraituko dugu, eta lehen aipatu dizuegu, ba, orain agenda edo historiaren inguruko berri batzuk izango ditugula gurean. Eta bueno, azteko, ba, artearen munduan mugitzen garenok, ba, harritu egiten gaituen notizioetako bat ekarri dugu. Izan ere, ba, Atenaseko Galeria Nazionalean, ba, bi artelan lapurtu dituzte. Takigu zergatik, baina bueno, lehen askotan aipatu dugu programa honetan, ba, nola krisi garaietan edo gerra konfliktoetan eta normalki, ba, museoak sakeatzen direla, lapurretak eta ohikoak izaten direla, eta bueno, ba, gero artera horiek, ba, saltzeko eta ateratzen direla, eta pentsatu dezakegu, ba, Atenaseko kasuan hori izan dela. Hain zuzen, ba, Picassoren artelan bat lapurtu dute, galeria, Atenaseko Galeria Nazionalean zegoen Picassoren artelan bakarra gainera, eta gero, ba, Mondrian, artista holandarraren bigarren pintura bat ere lapurtu dute. Bueno, ez dakigu noizbait agertuko diren, baina ziur aski, ba, egunen batean agertuko dira. Momentuz, bai agertu direnak dira, ba, Bruselaseko museo batetan, ba, 2010-ean lapurtutako artelan bat, Magritteren L'Olympia artelan, hain zuzen pintura bat da, 1948-an egindakoa. Eta bueno, gauza da, ba, bueno, bitxikeri moduan komentatzeko, 2010-ean lapurtu zuten, baina orain lapurrek, ba, ez dakit amututa edo bueltatu egin dute Bruselaseko gobernuari edo parte eman dute beraiek ezin zutelako saldu. Claro, gertatzen da, ba, artelan ezagunak balima dire, ba, Atenaseko edo Atenasen lapurtu ituzten horiek bezala, ba, Picasso eta Mondrian, ba, saltzea merkatu beltzean izan ta ere oso zaila dela. eta garestiak direla, orduan diru gehiegi mugitzen denez, ba ezin saldu dutenez, ba azkenean ba bueltatu dituzte. Bueno, baina artearen mundu alde batera utzita, baditugu berri gehiago, ezta?
Ba bai, bertara itzuliko gara eta, bueno, Gipuzko aldera hurbilduko gara izan ere, ba hilabete honetan publikazio bat aurkeztu digute. Gipuzkoako diputazioa bultzaturiko publikazio bada eta bertan azken 30 urtetan Gipuzkoan egin diren ba, lan arkeologikoak biltzen ditu. Ba, da kolekzio bat, 8 liburuko kolekzio bat eta bertan paleolitotik hasi eta 20. mendera arte ba, lan arkeologikoak bildu dituzte. Ba, azken 30 urte hauetan, ba, Gipuzkoan egin diren ba, lan arkeologikoak bildu dituzte ba, liburu hauetan, eta esaten digute ba, ba, bertan ba, ba, bueno, ba, arkeologo ezberdinak egon zirela aurkezpenean, ez? Ba, beraien lanen aurkezpen bada, azken finean, ez? Eta, ba, bueno, horre ba, 15-21 arkeologo bildu zirela aurkezpen horretan eta bueno, horre esaten digute ba, teknikari bat izan dela ba, diputazioako teknikari bat izan dela ba, kolekzioaren koordinatzailea eta bi urte eta piku egon direla ba, prestatzen eta bertan ba, hori, esan bezala paleolitikotik hasi eta arkeologia industrialera arte ba, ba arkeologia lan guztiak azken 30 urte hauetan egindako lan guztiak bildu dituzte. Ba hor Leize Txiki Praileaitz hitz eta hortik hasi Burdinaroa, Erromatarrak, Erdiaroa, bueno, ba garai guztietak pasatzen, ba ba bilduma hau atera dutela eta ba bueno, kuriosidade bezala, ba, arkeologiari dagokionez, ba, esan, ba, esaten digute, ba, ia, ba, arkeologo guzti hauek, ba, Aranzadiko bazkide edo kideak direla. Orduan, ba, horrere ikusten da, ba, Arantzari diren, ba, garrantzia, ez?
Eta oraingoan beste liburu batekin gatoz, izan ere ba, joan den irailean ze Euskal Herriko Historiaren bigarren biltzarra ospatu zen eta gaia ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak 1512ko Nafarroaren konkistan izan zuten eginkizuna eta konkistatutako lurralde horiek ere ba, Nafarroarekin lehenago konkistatutako zea hiru Euskal lurralde horiek ba, Nafarroko estatuarekin zenolako harremanak izan zen mintzagai nagusia, ez? Eta ba, bertan biltzar horretan ba, ditu asko parte hartu zuten, askok eta askok ba, hemendikan pasa izan dienak, Zarrakberri irratsaiotik esan nahi dut, ba, adibidez Mikel Sorauren, Iñaki Sagredo, Jose Luis Oreia, Idoia Arrieta, Florena Oiz, eta hainbat. Eta ba, nola baite orain, Txertoa eta Navarralden artien elkarlanen ba, biltzar horretan bildutako ba, zea ponentzia guztik argitaratu egin dituzte, argitaratu egin dituzte gaina ustete ostegun hontan egin bertzutela zea liburuen aurkezpen, hau da oso berria dela gaia, eta zea liburuen izenburua, ba hoxe da, 1512 Euskal Lurraldeak eta Nafar Estatua, eta ustet ba hori zea urtarriak 12 osteguna, ba Gasteizen, ez Gasteizen ez Donostin, aurkeztu inbar zuten liburua, así que aurki izango duzute zuen liburuetan salgai. Beraz, gai interesatzen baldin bazaizue eta bosteungarren urte urrena nola baita ospatzeko edo baitzate gogora ekartzeko, batezen Nafarroa konkistatu intzutela 1512an, ba bueno, ba, horregatik atea indute zea biltzar horretan, bildutako zea ponentzia eta akta guztiak, eta naiz eta bertan ez egon, ba bueno, ba hortxe aukera, ba, etxean tranquilamente baditu hauen ponentzia eta komunikazio hauek lasai eta patxadaz irakurtzeko. Bueno, eta azken berria horrekin, ba, bakarrikan gelditzen zaigu gogoratzea, gaurko programan ze izan dugu, gogoratu gonbidapena luzatu dakazuela, luzatu egin digula ezea, Libek, Gasteizen kokatu da dagoen Arabako Artxibo Historikoan dakazutela
erakusketa,
verdaderamente falso, hori, eta dakazutela aukera apirila arte, eta hor aldez aurretik deituta, ba, bueno, baintzat, ba, bisita gidatua izateko aukera izango duzutela, eta baita goratu, ba, Edoi eta Javi gurean egondu dela berriz, ba, gaurkoan Bertolt Brechtzen inguruan hausnarketa indutela, eta ba, berri hauekin, aipu txiki hauekin, ba, liburu hauekin, ba, bakarrikan gelditzen zaigu urrengo astera arte agurtzea.
Urrengo ostegunean, hemen egongo era berriz, Alabedi Irratiko sintonian zuzenean, eta ba, oraintxe igo du podcasta, ba, Asterik ez palimo duzue izan entzuteko, ba, berriz ere entzun dezazuen. Agur!
Agur!